ីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ជាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយចំពោះការ live ព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយនៅលើpage conference ក៏ដូចជា page ផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងនៅតាមវិទ្យុសមកខ្មុំ FM 105ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏លើកប្រធានបទជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភិបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺលោកង៉ែតម៉ូសេលោកជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខឌីជីថលដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំង2រូបតាមប្រព័ន្ធ Skypeហើយក្នុងនោះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ដូចជាតាមដានក្នុងការ live ផ្ទាល់របស់យើងនេះមានជាចម្ងល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ចំណែកលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏អាច call ចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរង់ចាំការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ជាដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរគឺវាគ្មិនទាំងពីររូបពីចម្ងាយផងចា៎បាទសូមជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរ
ជំរា
បសួរដល់សហវាគ្មិនលោកមូសេ
ជំរាបសួរសុភាពបាទដូចគ្នាប
ាទចា៎ចា៎គុណច្រើនចា៎ដោយសារព្រឹកនេះយើងជជែកភាសាពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះដែរនៅពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងក្រុមការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិឌីជីថលចំនួន11ស្ថាប័នហ្នឹងនឹងរួមគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិតទូលាយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25កក្កដាខាងមុខនេះដែលមានការចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចផងដែរចា៎ដែលក្នុងការប្រារព្ធក៏ដូចជារួមគ្នាធ្វើហ្នឹងគឺក្រោមប្រធានបទតាក់ទងអំពីទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារចាសសំទោសទាំងអស់គ្នាដើម្បីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែប្រសើរចា៎ចា៎ដោយសារកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំក៏សូមចាប់ដើមកម្មវិធីតែម្ដងអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដំបងពីខាងលោកស្រីច័ន្ទសុភិបថាតើលោកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដូចជាសេរីភាពនៃនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនារយៈពេលចុងក្រោយនេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តដែរកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ទំលេងសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈអង្គការ Conference នៅទីនេះជាប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺដោតទៅលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិភាពនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏លទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើយើងមើលអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានសន្ទុះខ្លាំងសន្ទុះខ្លាំងដូចយើងត្រឡប់ក្រោយកាលពី10ឆ្នាំមុននោះគេហៅថាអត្រានៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺមានតិចមែនតើចាតិចតាមទូរស័ព្ទលេខខ្លះមិនដល់ទាំង 1% ឬក៏ទូរស័ព្ទលេខខ្លះថា 10% អីជាដើមចាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះយើងឃើញសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់នឹងចាប់ដើមកើនឡើងអញ្ចឹងបើតាមទូរស័ព្ទលេខចុងក្រោយរបស់គេហៅនិយ័តកនៃទូរគមនាគមន៍នោះគឺបានឃើញថាចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលបានគេហៅថា subscriber ណាអ្នកចូលឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានដល់ទៅជាង17លានអ្នកឯណោះចាបានថាលើសសម្រាប់លើសនឹងចំនួនពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងពលរដ្ឋជាសរុបប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាពលរដ្ឋបរទេសអីផ្សេងផ្សេងក៏ចម្រុះនៅក្នុងនឹងដែរចាអញ្ចឹងចំនួន17លានអ្នកនេះក៏អាចផ្សារភ្ជាប់នឹងដូចថា device បានថាឧបករណ៍ដែលយើងបានប្រើប្រាស់នឹងមានទាំង computer មានទាំងទូរស័ព្ទឯនោះក៏វាអាចលើសនឹងចំនួនពលរដ្ឋដែរចាអញ្ចឹងហើយបានទូរលេខ17លាននេះកុំអស់ពលរដ្ឋយើងជាអើថាវាចំនួនពលរដ្ឋយើងមានតែជាង15លានអ្នកទេចុះហេតុអីបានចំនួននឹងវាឡើងដល់17ចានេះជាទូរលេខដែលយើងមើលឃើញហើយទូរលេខនេះក៏វាផ្សារភ្ជាប់នឹងចំនួននៃពលរដ្ឋដែលអាចប្រើប្រាស់ mobile phone នឹងបានថាទូរស័ព្ទដៃណាទូរស័ព្ទដៃនឹងគឺមានដល់ទៅ20លានអ្នកឯណោះចាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងតាមទូរស័ព្ទនឹងគឺមានភាពងាយស្រួលជាងមុនថែមទៀតចាអញ្ចឹងហើយបានចំនួននៃការភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទហើយនឹងចំនួនភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតនេះគឺមានតំណែងដំណើរគ្នាមែនតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាបើយើងមើលអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺមានការរីកចម្រើនមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទូយ៉ាងដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង
ចា៎
ប៉ុន្តែគោលបីចំនួននេះកើនឡើងយ៉ាងណាក៏វានៅមានកម្រិតរវាងគេហៅថាអ្នកដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងហើយនិងនៅជនបទដែរហើយចំនួននេះក៏ឆ្លងបញ្ចាំងពីទឹកភាព gender ដែរយើងឃើញមានកម្រិតនៅឡើយរវាងស្ត្រីដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺគាត់មានចំនួនច្រើនជាងអីចឹងសំបីតែចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងក៏បើយើងមើលអំពីទឹកភាព gender ក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលធ្វើដែលទៀនទីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឆ្លើយតបនៅគ្រប់ទឹកភាពទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែមើលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេប៉ុន្តែមើលអំពីទឹកភាព gender មើលអំពីទឹកភាពភូមិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលដោយតែគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាភាគីនៅក្នុងយន្តការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងត្រឡប់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើយើងមើលអំពីសិទ្ធិវិញឥឡូវយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិវិញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងសិទ្ធិដទៃទៀតទូយ៉ាងបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះសេរីភាពសេរីភាពនេះវាផ្សារភ្ជាប់នឹងលំហសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងយើងឃើញហើយលំហសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រឈមច្រើនចាមានការដាក់ចេញនូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងហើយនឹងមានការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់នីតិវិធីតុលាការជាដើមនឹងក្នុងការចាប់ចងឬក៏ចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋទូយ៉ាងនៅយុវជនឬក៏ពលក្នុងបរិបទ COVID នេះយើងឃើញមានករណីច្រើននៅមានការចោទប្រកាន់ពីបទពលមានខ្លែងខ្លាយឬក៏ការបញ្ចេញមតិដែលមានលក្ខណៈញុះញង់អីជាដើមនោះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញកើតឡើងច្រើននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃស្រីនៃការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះថ្មីបើយើងកន្លងមកក្នុងប្រមាណឆ្នាំយើងអាចនិយាយថា5ឆ្នាំមុនគឺភាគច្រើនពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយលក្ខភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានឱកាសក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានចម្រុះច្រើនជាងមុនខុសពីគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីណាភាសាអង់គ្លេសហៅ traditional media ហ្នឹងតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍អីហ្នឹងមានកម្រិតចាញ់ប៉ុន្តែដល់យើងមើលអំពីព័ត៌មានបែបទំនើបគេហៅ new media ហ្នឹងដែលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានប្រភពព័ត៌មានចម្រុះហើយពលរដ្ឋក៏អាចមានឱកាសក្នុងការដូចគេហៅថា two way of communication มันទំនាក់ទំនងទៅហើយនឹងមកបើយើងនិយាយអំពីតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍គឺតាមផ្លូវឲ្យបានថាយើងជាអ្នកដាក់គឺទទួលតែព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍ហើយវិទ្យុយើងអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមបែបទំនើបនេះពលរដ្ឋមានឱកាសទាំងទទួលហើយក៏អាចផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ចែករំលែកបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈទំនើបកម្មច្រើនជាងហើយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់ហើយក៏ពេលហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលលោកក៏មិនទាន់បានមើលឃើញនូវសក្តានុពលដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធនិកាយជានេះដែរចាអញ្ចឹងមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងមិនសូវមានការដូចថាឃ្លាំមើលប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែល ប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមើលអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយស្ថានភាពនយោបាយទៅពីហ្នឹងគឺយើងមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងន័យថាយើងឃើញសន្ទុះនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏ទទួលបានសំឡេងច្រើនស្ទើរតែតរយៈភាពគ្នារវាងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងកន្លែងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យជាសច្ចនាកមួយធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញថាកក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺបានចូលរួមចំណែកខាងហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកចាប់កាន់មើលឃើញនូវសក្តានុពលនោះហើយកន្លែងនេះយើងឃើញទន្ទឹមនឹងដែររដ្ឋាភិបាលលោកបានមើលឃើញសក្តានុពលលោកបានចាប់ដើមចូលរួមប្រើប្រាស់មានការបង្កើតនៅកក្កនេះ Facebook ឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋប្រើ Facebook អីជាដើមឬក៏ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសដឹកយន្តការនៃការបង្កើតគេហៅ e-government ហ្នឹងណារដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ electronic ហ្នឹងយើងឃើញចាប់ដើមមានការជំរុញអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការជំរុញនឹងគឺក៏មានការរឹតបន្តឹងស្ដៀងនឹងស្ថានភាពសេរីភាពនៅក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការចាប់ចងមានការចោទប្រកាន់ឬក៏ការប្រកាន់ច្បាប់អីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលមើលឃើញថាមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅនីតិវិធីច្បាប់មួយចំនួនទាំងច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញហើយនិងច្បាប់ដែលកំពុងព្រៀងហ្នឹងតួយ៉ាងដូចយើងឃើញមានចេញគេហៅសេចក្តីប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផងហើយនឹងមានច្បាប់ចុងក្រោយនេះគឺអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងក៏ជាការក្តីបារម្ភដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាវានឹងមានការរឹតបន្តឹងលើលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចបន្តប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសេរីហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារទៅលើគេហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកន្លងមកយើងបានមើលឃើញថាច្បាប់នេះនឹងមានការគម្រាមកំហែងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចា៎អញ្ចឹងជារួមយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទន្ទឹមតែមានវឌ្ឍនភាពផ្នែកហេរ៉ាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានការសន្ទុះកើនឡើងនៃការដាក់ចេញនូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងមានតំណែងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញរួចហើយថាមានការប្រាស្រ័យនៅវិក្កយបត្រច្បាប់ផងច្បាប់ដែលមានចិត្តធម៌មានផងហើយនឹងច្បាប់ដែលនឹងអាចបង្កើតថ្មីៗនឹងដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងចា៎អរគុណ
អរគុណច្រើនដល់ខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្រីភាពនេះស្រីភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងដែលយើងឃើញថានារយៈពេលចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាដោយសារតែបច្ចេកទេសមានការរីកចម្រើននាំឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះការរដ្ឋបတ်ស្រីភាពក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏ត្រូវមានការកាត់ឡើងក៏ដូចជាត្រូវបានរដ្ឋបတ်ពីខាងអាជ្ញាធររដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផងដែរចា៎ងាកមកវិញថាតើខាងលោកម៉ូសេលោកមានអ្វីបន្ថែមឬក៏លោកមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះរយៈពេលចុងក្រោយក៏ដូចជានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនយើងត្រឡប់ទៅមួយចុងឆ្នាំ2020ទីតើយើងមានការវាយប្រហារដូចគ្នាដែរពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយគឺពីប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍របស់ company មួយឈ្មោះថា Record Futures គាត់ចេញរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខែទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហ្នឹងតែនិយាយតទៅជាមួយទៅនឹង malware campaign ឈ្មោះហៅថា APT32 ឬក៏ភាសាពេញចក្រទីហ្នឹងគឺហៅថា advanced persistent threat លេខ32ហ្នឹងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយក្រុម hacker ឈ្មោះថា APT32 នេះបានយកគោលដៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើជាការវាយប្រហារឲ្យរបាយការណ៍មិនមែនតែរបាយការណ៍របស់ខាង Future Record នេះទេបាទជំទាវ Record Future សូម្បីតែរបាយការណ៍របស់ Facebook ក៏រកឃើញថាត្រដាងគ្នានេះដែរថា APT32 ូនឹងគាត់ឬក៏ឈ្មោះហៅមួយទៀតហៅថាលូទូសអុកជិនឬអុកជិនអុកជិនលូទូសនឹងគាត់វាយប្រហារមកកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចអាស៊ានប្រភេទដែរតួយ៉ាងដូចប្រទេសនៅស្រីលង្កាភូមាឡាវមួយចំនួនដែរបាទហើយអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការវាយប្រហារមកលើប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងហើយការវាយប្រហារនោះគឺជា targetដាក់ក្រុមគោលដៅមកលើមកតាមរបាយការណ៍របស់ Facebook ចុះនៅថ្ងៃទី10ដូចគ្នាដែរខែធ្នូឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏រកឃើញដែរថា APG 32របស់វៀតណាមហ្នឹងក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់សកម្មជនខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសហ្នឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអនឡាញគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយរួមទាំងសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិផងដែរបាទហើយចេញពីនឹងមកវិញមកយើងឃើញមានការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2021ហ្នឹងអញ្ញាធរដ្ឋបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនបរទេសជាជនជាតិអាស៊ីចំនួន3នាក់ទៅកាន់ស្លានបូលទីភ្នំពេញហើយប្តឹងពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារហើយមកបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារនោះ customer របស់ធនាគារនោះអស់ទឹកប្រាក់ប្រហែលជា70,000ដុល្លារជាង5នាក់គាត់បានរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ទីកន្លែងចាប់បានពួកគាត់ទៅបាទយើងមើលការវាយប្រហារបន្តមិនទៀតមកគឺថាមិនជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែតាមរបៀបការរំខានជាពិសេសគឺអ្នកវាយប្រហារហ្នឹងពោលម្ដងចង់បានថាវាការលុយកាក់ច្រើនជាជាងការចង់បាននៅកណនៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការវាយប្រហារដែលមានគោលម្ដងចង់បានលុយហ្នឹងវាច្រើនជាងណាបាទជាជ្រៀងគុំឡងក្នុងការវាបហានដើម្បីចង់បានកណនីឬព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ច
ា៎
ដូចជា scan ដូចជាការឆោបបោកតាមអនឡាញការទិញទំនិញអនឡាញការឆោបបោកតាមការទិញទំនិញអនឡាញការឲ្យចូលរួមលេង game ផ្សេងៗដែលជាប្រាក់ខ្មែរទៅយើងលេង game តាមអនឡាញការចាយចាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានហានិភ័យទៅដល់កណនីរបស់ខ្លួនឯងបញ្ហាទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងឃើញគឺការប្រាប់ការព័ត៌មានមិនពិតបាទព័ត៌មានពិតហ្នឹងតាមក្រសួងខាងក្រសួងព័ត៌មានលោកបានចេញលើកដែរបាទគឺការសុខស្ដាព័ត៌មានពិតហ្នឹងមានច្រើនករណីហើយគាត់ក៏បានខ្វល់ច្រើនករណីដែរក្នុងករណីមួយហ្នឹងគឺមានការសុខស្ដាព័ត៌មានពិតដូចការញុះញង់អនឡាញការជេរប្រមាថអីចឹងកើតមានឡើងដូចគ្នាដែរបាទហើយបាទលោកស្រីនៅសេចក្ដីធៀបបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ platform Facebook Kinko ឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីនធឺណិតបាទpage របស់សំណាក់យុវរំប្រៃសោះគេហ្នឹងបាទយុវរំប្រៃសោះគេហ្នឹងគឺបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយគាត់ click បានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែរដើម្បីឲ្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមកអ្នកសិស្សជំនាញបាននិយាយពីរឿងសិទ្ធិនិយាយពីរឿងការចូលរួមអបជាប្រតិបត្តិអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសូមចែកអំពីតទៅជាមួយទៅនឹងការវាបហាចុងក្រោយពីនេះហើយការវាបហាចុងក្រោយពីនេះថ្មីថ្មីហ្នឹងសូមអញសូមថ្ងៃដូចជាដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិយាយរួមទៅហ្នឹងគឺតទៅជាមួយទៅនឹង malware មួយដែលកំពុងតែដែលមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Pegasus តែផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះហៅថា NSO Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជាបរិបទមួយចំនួនទៀតដែលប្រើប្រាស់ iPhone បើតាមស្ដីរាយការណ៍ខ្ញុំបានមើលការពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺថាmalware ឈ្មោះ Pegasus ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស lawyer អ្នកមេធាវីដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអ្នកធ្វើការខាងសង្គមស៊ីវិលខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបាទដែលពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺ effect មានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែ malware នឹងឯងគឺជាហៅថា spyware មេរោគឆ្លងយកការក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹង រហូតទៅដល់ប្រហែលជា550,000សន្ទុះបាទ550,000 device ហើយជាពិសេសគឺ iPhone 11ហើយនិង iPhone 12ហើយមួយទៀតគឺពើផ្ទះជាមួយនឹង8តំណប់ប្រទេសហើយខ្ញុំមើលដែរហ្នឹងប្រកម្មជាដូចអត់មានទេបាទហើយ software ហ្នឹងត្រូវបានលក់ចែកចាយទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរបបប្រាច់ការហ្នឹងឬក៏ authoritarian country ហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើបាទប្រជាពលរដ្ឋតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែកសែតដោយសារតែសកម្មជនហ្នឹងធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏បើកទំលាយនៅអានកម្បាំងរបស់ corrupt រដ្ឋាភិបាលដែលមាន corruption ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេដាក់ software ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់នោះឯងហើយមានរោគចុងក្រោយនេះគឺលហូតទៅដល់យើងសម័យខ្លួនហ្នឹងពីយើងអត់ដឹងថាមានរោគហ្នឹងចូលមកដល់ទេហើយបើទោះយើងបីយើងដឹងហើយយើងធ្វើការយើងប្រើពាក្យសម័យថាឈប់ទូរស័ព្ទចោលឬក៏ហៅថា default setting ហ្នឹងយើងទៅ set default setting ហ្នឹងចោលក៏ software នោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងដដែលដែរបាទហើយទូអីមកវានោះមានសុខភាពរហូតទៅដល់ការតាមដានមើលពីសកម្មភាពឆ្លើយឆ្លងសាររបស់យើងមិនថាយើងប្រើ signal whatsapp ឬក៏ secure app ណាទេក៏គេអាចដឹងបានដែរគោលដៅរបស់យើងនៅទីណាតាម GPS ក៏គេបានដឹងដែរអាចបើកនៅ microphone ទូរស័ព្ទដៃយើងបើមិនយើងអត់បើកក៏គេបើកដែរអាចបានដើម្បីស្រង់នៅសម្លេងជុំវិញខ្លួនយើងអាចមើលឃើញអភិជាពីចម្ងាយដើម្បីបើកនៅវីដេអូដើម្បីរកវីដេអូរបស់យើងអាចមើលសារសម្លេងរបស់យើងអាចនឹងធ្វើច្រើនទៀតបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនៅលើពួកគ្រូកំពុងតែធ្វើបរំខ្លាំងតទៅជាមួយទៅនឹង software បែបនេះឯងបាទ
ចា៎ចាគុនច្រើនដល់លោកម៉ូសេដែលលោកបានលើកឡើងបង្ហាញយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារថ្មីៗនេះជាពិសេសរបាយការណ៍ពីខាង Facebook អំពីជនឆោតបោកផ្សេងផ្សេងផងដែរចាចានាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកស្រីសុភ័ក្រវិញថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងថាតើរួមមានអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណជំនួយនេះមែនតើបើយើងមើលអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅវិញចាព្រោះបើយើងនិយាយដល់សេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺតាមអ៊ីនធឺណិតមួយទៀតគឺក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីនិយមន័យនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាគោលអញ្ចឹងយើងអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងតាមកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺក្នុងមាត្រា19គឺចែងច្បាស់អំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅតាមមានគំនិតយោបល់នេះគឺសេរីភាពនេះសំដៅដល់ការស្វែងរកហើយនឹងការពីការដែលអាចមានលទ្ធភាពគំនិតឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានហើយសិទ្ធិហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទាំងសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ការបញ្ចេញមតិគំនិតយោបល់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់អាចរយៈតាមរយៈផ្ទាល់មាត់ការសរសេរឬក៏បោះពុំឬក៏តាមទម្រង់សិល្បៈនានាហ្នឹងក៏រាប់ចូលជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរសំបីតែយើងស្លៀកពាក់របៀបស្លៀកពាក់យើងមើលអំពីវត្តប្រទេសនីមួយមួយឬក៏ជនជាតិនីមួយមួយហ្នឹងមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងពួកគាត់មានទម្រង់នៃសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គាត់នោះហើយគឺជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិទៅតាមទម្រង់នៃសិល្បៈឬក៏វប្បធម៌ដែរចា៎អញ្ចឹងជាសរុបសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅហើយដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយតាមរយៈមាត្រា19ហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់នៅសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកការដែលអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការដែលអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលខ្លួនចង់បញ្ចេញមតិឬក៏ការចែកចំណែកនឹងចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានបង្ហាញពីសិទ្ធិក៏ដូចជាសេរីភាពនេះលើការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរចាហើយងាកមកវិញថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាសង្គមជាតិផងហើយថាតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងគួរប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីការពារពីការចាសន្តោសថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគួរការពារគួរប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីការពារខ្លួនពីការទាញយកផ្សេងៗពីជនឆោបោក តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកម៉ូសេចា
៎បាទសូមអរគុណយើងមើលទៅបើសិនជាបានចូលទៅអានរបាយការណ៍របស់ Future Report ហ្នឹងគេបាននិយាយដែរថានៅគេរកឃើញកម្ពុជានឹងខ្វះគេហៅថា legal framework ដែលទាក់ទងជាមួយ security ហើយនិង infrastructure សម្រាប់ digital security ហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹង digital literacy គឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងអក្សរកម្មផ្នែក digital ហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតផ្នែកនោះនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងតាំងពី infrastructure ទៅយើងនៅមានកម្រិត legal framework របស់យើងហ្នឹងអាប់ផែនច្បាប់ក៏យើងនៅមានកម្រិតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងមានសុខភាពតាមពិតទៅនៅលើអ៊ីនធឺណិតវាគួរតែមានសុខភាពរួចទៅហើយគាត់ថាការយល់ដឹងរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយវាថ្មីពេកសម្រាប់យើងខ្ញុំពីថ្មីពេកនេះអ្នកខ្លះអាចយល់ថាអីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចន្លោះឆ្នាំនៅថ្មីតែដល់ណាទៀតតែមិនមែនទេបាទអ៊ីនធឺណិតនោះវាអត់វាថ្មីរហូតមកហើយបាទតែចំណេះដឹងរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប់យកអាហ្នឹងលឿនពេកមានន័យថាយើងចេះជិះម៉ូតូមុនយើងរៀនពីច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់យានយន្តនៅលើទ្រូងខ្នល់ឬផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយកសោមកបិឆេះម៉ូតូទៅបើយកតែម្ដងទៅបាទពូមីងនៅចិត្តផ្ទះឯហ្នឹងបងប៉ាឯហ្នឹងព្រៀនយើងជិះម៉ូតូយើងជិះទៅបាទតែមិនមូលគេអាចទៅមុខជន់ប្រាំងដាក់លេខអីចឹងទៅចាក់សាំងអស់សាំងចាក់សាំងបាទក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងការពៀរមានគួរអាចចោពេលជិះល្បឿនបែបណាអីបែបណាហ្នឹងនីតិវិធីហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់បានព្រៀនទេដូចគ្នាដែរប្រាប់ប៉ាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងកម្ពុជាដែរខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍ទេវាជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើការផ្សាយជា70ឆ្នាំក្រោយចុងក្រោយនេះជាមួយទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹង public figure មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នៅខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់បានឯងចំណេះដឹងផ្នែករឿងមួយឬមួយទៀតការផ្សាយខ្លាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្លាចថាពីគាត់និយាយទៅហ្នឹងគេចាប់គាត់គេនិយាយប្រសាទតែគាត់ឃើញអ្នកនេះក៏គេចាប់នេះក៏គេចាប់អញ្ចឹងគាត់អត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងថាពេលដែលគាត់និយាយទៅហ្នឹងតើអាចនឹងមានគេចាប់ចងគាត់អញ្ចឹងដែរឬទេបាទនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំអានរបាយការណ៍បើទោះបីជាទេសេរីក្តីទេកុំនីក្តីហ្នឹងគឺការតាមដានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខុសច្បាប់មានដូចគ្នាដែរការពីផ្ទៃកន្លងមកនេះអង្គការ Amnesty International អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហ្នឹងលោកបានចេញស្តីប្រកាសព័ត៌មានរបាយការណ៍ស្តីអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អង់គ្លេសគាត់បានដាក់នៅ AI video AI ដើម្បី capture facial recognition បាទដើម្បីចាប់មើលមនុស្សដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយជាឡានប៉ូលីសទៅទៀតតាមប៉ូលីសហ្នឹងដាក់កាមេរ៉ាហើយចាប់មុខមនុស្សទាំងអស់នៅលើផ្លូវហ្នឹងដើម្បីដើរនៅដើម្បីរកឃើញថាមានតេរីសមានជនសង្ស័យណាដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាងបញ្ជីរបស់ខ្លួនឯងអត់បាទអញ្ចឹងទៅមានការដេញដោលច្រើនពីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការខាងផ្នែកចក្រវិទ្យាហ្នឹងហើយនឹងគេហៅថា Tech Community ហ្នឹងឬក៏ InfoSec Community សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររបស់អង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងឲ្យដកហ្នឹងចេញពី Street ដកចេញពីផ្លូវទៅបាទហើយមានការហើយមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលដូចនៅវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមកាលពីចុងឆ្នាំហ្នឹងមុន Facebook ចេញរបាយការណ៍ដូចគ្នាដែរគឺថាពួកគាត់ទាមទារឲ្យ Facebook ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់បានបើមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវ traffic អ៊ីនធឺណិតរបស់ Facebook ហ្នឹងគឺឲ្យយឺតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឯងបាទលើកទី1 Facebook ធ្វើតាមវៀតណាមបាទលើកទី2 Facebook ក៏អត់ចង់ធ្វើតាមវៀតណាមបាទខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញតើតើជាមួយថាតើយើងការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ទេអ្នកប្រើប្រាស់យើងអាចរៀនសូត្រពីនឹងបានប៉ុន្តែវាមិនមែនតែខ្លួនយើងអ្នកប្រើប្រាស់ទេដែលអាចការពារខ្លួនយើងបានtech company បែបដូចជា giant ឬ social media Facebook មួយចំនួនដែរហ្នឹងក៏គាត់មានត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរមិនចាំឲ្យយើងអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេយើងជា consumer យើងទៅយកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមកប្រើប្រាស់យើងឃើញ platform Facebook ហ្នឹងល្អយើងទៅប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងមកល្អទៅបាទហើយយើងត្រូវរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅទៀតបាទហើយប៉ុន្តែចុះ tech company ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់បែបម៉េចសំខាន់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់តាក់ទងខ្ញុំនិយាយ3ប្រធានមួយដែលអាចជួយការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានទី1អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទី2គឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយឲ្យធ្វើឲ្យមិនឲ្យមានអា space ហ្នឹងឲ្យមានអាការនិយាយស្ដីហ្នឹងកុំឲ្យមានភាពគៀបសង្កត់ហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងគឺ giant tech company គឺក្រុមហ៊ុនយក្សធំៗទាំងអស់ហ្នឹងដែលត្រូវមានគោលនយោបាយហើយនៅមិនត្រូវធ្វើតាមអ្វីជាការស្នើសុំដែលផ្ទុយពីលក្ខណិកៈរបស់ខ្លួនឯងដែលបានចែងចងនៅក្នុងការការពារ user ណា
ចាយ៉ាងម៉េចហើយខាងលោកម៉ូសេចា
បាទបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទ
ចាគុណច្រើនដល់ខាងលោកម៉ូសេដែលលោកបានលើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងអំពីនីតិវិធីក៏ដូចជាចំណុចមួយចំនួនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅតាមគួរការពារដោយរបៀបណាដែរចាមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏មកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ក៏អាច comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងហើយក៏អាច call ចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាកសុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយចំពោះព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏ជជែកវិភាសាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្រលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺលោកង៉ែតម៉ូសេលោកជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital ផងដែរចា៎ដោយសារតែមិនទាន់ជាមានប្រិមិត្តគាត់ខលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីទេនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តជាសំណួរបន្ថែមទៀតយើងឃើញថាកន្លងមកក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះបទចោទប្រកាន់ដែលពេញនិយមដែលចោទទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងពីបទការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក៏ដូចជាបទញុះញង់ផ្សេងៗផងដែរថាតើខាងលោកស្រីសុភាពលោកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចា
៎ចា៎ដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគណៈដែរមានការកានឡើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬកលក្ខភាពក្នុងការដែលយើងអាចស្ដាប់ជាប់នឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក៏មានការក៏មានសន្ទុះនៃការដូចថារដ្ឋបတ်ទៅលើលំហសង្គមស៊ីវិលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរយើងឃើញមានការដាក់ចេញនូវច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែរនឹងអាចវិវត្តទៅមុខហើយដែលវានឹងមានវិសាលភាពគ្រប់លំដាប់ច្រើនទៅលើលក្ខភាពដែលពលរដ្ឋអាចបន្តអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងចាប់ប៉ុន្តែអ្វីបើច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនិយាយនេះច្បាប់ខ្លះនៅជាសេចក្តីព្រាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញឯកទឹកភាពផ្នែកទឹកភាពខាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងឃើញមានករណីជាច្រើនរួចហើយដែលមានការចោទប្រកាន់ឬក៏មានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះតាមរយៈការឃ្លាំមើលនៃសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងបានធ្វើការឃ្លាំមើលជាទៀងទាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយដែលយើងទឹកតែចេញរបាយការណ៍ប៉ុន្មានខែមុនហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ព្រោះរបាយការណ៍យើងគ្របដណ្ដប់ពីខែ4 2019រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020នេះចា2020ហ្នឹងចាយើងឃើញថាមានករណី108ករណីហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានឬក៏រដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែក្នុងចំណោម108ករណីហ្នឹងមានដល់ទៅ 53% ឬក៏ស្មើនឹង 57 ករណីហ្នឹង ឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាហើយយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងទឹកធៀបនៃការរឹតត្បិតហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធគេហៅប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺលឹះលុបជាងគេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខុសពីប្រទេសផ្សេងៗដែលគេនិយម Twitter និយម Instagram អីហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងនិយម Facebook ចាអញ្ចឹងករណីកើតឡើងច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងមានដល់ទៅ46ករណីដែលពលរដ្ឋប្រឈមដោយសារខ្លួនបានបញ្ចេញមតិឬក៏ធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយតាមប្រព័ន្ធ TikTok ហ្នឹងមាន8ករណីហើយតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងគឺមាន7ករណីអញ្ចឹងសរុបទៅគឺមានទាំងអស់57ករណីស្មើនឹង 53% នៃករណីសរុបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិចា៎អញ្ចឹងបើយើងមើលតួលេខទាំងអស់នេះគឺជារបបមួយដែលយើងឃើញថាវិសាលភាពនៃការតាមដានវិសាលភាពនៃការដូចថាចោទប្រកាន់លើពលរដ្ឋតាមព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវាស្ទឹងតែស្មើនឹងសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រៅព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរហើយមែនតើទៅករណីទាំងអស់នេះគឺជារបបមួយគួរឲ្យបារម្ភព្រោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែរខាងជាលើសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាយើងបានធ្វើការស្ទង់មួយនេះគឺឃើញករណីចេះតែបន្តកើនឡើងហើយនៅក្នុងបាក់បាក់កូវីដនេះទៀតតោតនឹងគឺមានការប្រឈមច្រើនយើងអាចមើលឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលសមស្របដែលអាចថាជាលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតទៅតាមលិខិតតុលាការអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចធ្វើការរឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាហើយមើលទៅតាមករណីនីមួយមួយហ្នឹងដើម្បីធានាថាករណីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដែលគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅការកង្វល់អីផ្សេងៗហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាបាត់មើលនេះទេចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាបបចោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថាដំណឹងខ្លែងខ្លាយឬក៏បបចោតញុំនេះជាញឹកញយត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងហើយករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនដែរទៅលើកម្មជនយើងឃើញចុងក្រោយនេះមានការចោទប្រកាន់ទៅលើកម្មជនយុវជនបរិស្ថានជាអ្នកខ្លះអាយុទៅតែ21ឬក៏យុវជនខ្លះតារាចម្រៀងរ៉េបអីហ្នឹងគ្នាទៅតែអាយុ19ឬ20ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺក្មេងមែនតើចាហើយពួកគាត់ត្រូវបានដៅមុខសញ្ញាដោយសារតែសារដែលគាត់និយាយទៅតាមរយៈគម្រោងសិល្បៈក្តីឬមួយក៏ជាលក្ខណៈសំណេរទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដៅមុខសញ្ញាហើយចោទប្រកាន់ដោយយកច្បាប់ដែលមានជាធរមានរួចហើយដូចជាប័ណ្ណញុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភាពសមនៃប័ណ្ណញុំទៀតតោតហ្នឹងត្រូវបានយកមកបកស្រាយមានលក្ខណៈទំលាយមែនតែនហើយបើតាមវិធានច្បាប់ហ្នឹងគឺគេបានចែងថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសបទនិយមគេជាដើមត្រូវតែញោមមកបកស្រាយជាលក្ខណៈចំទៀតហ្នឹងបានណាស់តតែយើងរកឃើញនូវធៀបសំច្រើនដែលបង្ហាញថាបទល្មើសហ្នឹងហើយនឹងទឹកធៀបជាក់ស្ដែងហ្នឹងពិតជាបានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឬក៏មានអីចលាចលអីហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយនឹងបានជាទៅជាបាត់មើលប៉ុន្តែមែនតែនទៅយើងឃើញករណីជាច្រើនគឺពលរដ្ឋគាត់គ្រាន់តែធ្វើការសំដែងមតិហើយអញ្ចឹងការសំដែងមតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានធានាទាំងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺបានចែងថាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកឬក៏បញ្ចេញមតិអីទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយយើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏បានទទួលស្គាល់លិខិតតុលាការអន្តរជាតិទៀតហើយនៅក្នុងលិខិតតុលាការអន្តរជាតិនេះដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដល់កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងរបបចុងក្រោយដោយសារគេឃើញនៅវិសាលភាពនឹងសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឃើញថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលទទួលបន្ទុកទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងលោកក៏បានដាក់ចេញនៅគេហៅថា resolution ហ្នឹងដូចសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានការចែងថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដែលត្រូវបានធានា ក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះក៏គួរត្រូវយកមកធានានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរចា៎ប៉ុន្តែយើងឃើញជាញឹកញយប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងឃើញថាគណៈដៃពលរដ្ឋលោកបានចាប់ដើមមើលឃើញនៅសក្តានុពលហើយនឹងជាចរន្តមួយដែលគេហៅថា alternative platform ណាជាវេទិកាមួយដែលគណៈដែលការបញ្ចេញមតិក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីអាចស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏បញ្ចេញមតិអីហ្នឹងឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានប្រឈមដែរហើយយើងឃើញប្រទេសជាច្រើនគឺចាប់ដើមមានការដូចថាប្រើប្រាស់នៅវិធានកូវីដអីជាដើមនេះក្នុងការបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងនេះផងដែរចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកបានលើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលខាងលោកស្រីបានចងក្រងក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវមកយាយយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីពីបទញុយញងក៏ដូចជាការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាមានរហូតដល់ 50% ជាងដែរផងដែរដែលជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហាញក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅលើ Facebook ជាដើមចាហើយម្ដងពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមិត្តយើងខាងខ្សែ016ខលចូលរួមនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងចា៎ Halo ជំរាបសួរចា
៎យ៉ាងតាំងទទួលមិនទី2ផងបាទ
ចា៎ចា៎លោកពូន
ចាសការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដូចនិយាយពីសេរីភាពចេញមតិចេញអីអស់ហ្នឹងណា
ចា
៎ថាសុខភាពរបស់និយាយតែគូនិយាយចឹងគេថាវាអត្តេមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយគូក្នុងចំណាយគឺគូក៏ជាប្រវត្តិម្នាក់ដែរ
ខ្ញុំ
ខ្ញុំណាគូថាយើងកំពុងនិយាយពីរឿងសេរីភាពចិត្តមតិអីដូចថាវាប្រមាអីចឹងណាវាប្រមាអញ្ចឹងទៅគាត់នៅបដងអី 80% មួយគាត់គ្មានគាត់ទៅគ្មានរមលរឿងវាសេរីភាពចិត្តតែអីទេគាត់ដឹងចាំតែពីទុកពីព្រួលមកមួយអាត្រង់ហ្នឹងតែគូថាណាការយល់ឃើញរបស់ពូថាការចេះដឹងមកជាវត្តសំខាន់ណាទោះទៅយកពូទៅវាយតកចោទួចលើថាត្រូវតែសំខាន់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសង្គមជាតបតៃសង្គមប្រទេសស៊ីវិល័យលើโลกនេះថាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអត់ចោលយើងជាអ្នកដឹកនាំអត់ចោលប្រជាប្រដ្ឋបានទេវាត្រូវចេះទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ទាំងអស់ដែលជាចលការសង្គមជាកម្លាំងចលករមួយសម្រាប់កសាងប្រទេសឲ្យវាផ្លៃប្រោតគេឯងហ្នឹងមួយ
ចា
អាកន្លែងចូលហ្នឹងដែលពូថាសម្រាប់ពូសេរីភាពដូចសំបាយហ្នឹងមួយពេលខ្លះគេទៅប្រើពាក្យជាមួយពូថាទៅនិយាយអីទេយើងចិត្តច្រើនពូឯងនាំតែងាប់ខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ទេគេយកគំរូដូចជាអ្នកដែលឆ្លាប់គេធ្វើជាទៅអញ្ចឹងណាច
ាប
ើតាមមកមើលពូនោះបាត់ងាប់ទៅទេនឹងប្រពន្ធកូនដែរឲ្យវិញចាំអញ្ចឹងបានពូពូថាការចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពូថាសង្គមប្រទេសដែលទីវិល័យប៉ុន្តែប្រទេសយើងជាមួយណាត្រូវការគោះសង្កថាលុងទៅនេះដូចគូអីដែរអូជាប់ខំចាក់លេងចង់លើចង់ខោកហើយហ្នឹងហើយអាកន្លែងផងហ្នឹងហើយដែលពូថាទីខ្លះយើងបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងណាគេគិតដែរគិតថាអាម៉េចទីតាដែលយើងបញ្ចេញមតិតាមមិនដែលហាក់ជាប្រមាថរົບគួនព្រោះយើងមើលច្បាប់ច្បាប់តរថ្ងៃនឹងសម្រាប់ពូថាទាំងខាងនេះខ្លួនមួយប៉ុន្តែដល់ពេលខាងទីនេះដល់រយអពើចង់ញីកែងជើងក៏បានចង់រែងសែងបកក្លាប់តអីថាតាមចិត្តអត់ត្រង់នឹងហើយដែលពូថាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាវាតរតែចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសង្គមនឹងដែរចុះបើប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសង្គមនឹងអត់ខ្វាយខ្វល់អត់រវល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរវាគ្មិនទាំងពីរមួយណាក៏បានដែរ
ចា
តើប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពីរឿងសេរីភាពសេរីអីហ្នឹងការបានរីករាលដាលទៅដល់ក្នុងសង្គមមួយ
ចា
អាហ្នឹងសំណួរពូទួពូបច្ច័យបន្ថែមពីម៉ាត់ចាប់ព័ន្ធហ្នឹងរឿងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសញ្ញាពូមកពូជាមើលឃើញសង្គមស៊ីវិលអង្គការអីផ្សេងផ្សេងគេចេះតែសនំពើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឃើញចេះធ្វើចោះសញ្ញាពូពូថារដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងឲ្យបើកឡើងមើលអាណត្តិហ្នឹង125ដាច់បាត់ដោយគាត់ណាស់ខ្លះគាត់សុវ័យហើយយើងមិនស្គាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលមែនប៉ុន្តែអ ăn nó ngay từ chia ra bắt tay mà tay đi chở người ta lên trong đó ô dương dương mình xóa đấy mày một chừng ngã lúc dương mình xóa bắt tay nó cái mày rồi còn nó ngay đây dương thay dương bị tranh cầm nứt được mở hai dương co sang cứ việc cầm môi là bay được quân bị chế của ta mang cái ấy đúng không mà mang một đập nắm họ mà cái ấy cứ ở đây nhờ không ra được tiền ba nó thằng nó lại cũng tha mưa bị chia bờ con này chơi và toàn tập pi ở si hỏi pi là mua hết cú tha quạt mình thôi rồi lanh tôi lò màn thì à lấy dương mưa rồi còn tha quạt đâm nhiên đây mà cái đầu cuốn ra hoa ta nó tăng tí nào với đây mau còn à cái đầu giá nó vui liền đi mình đang cũng đang à giá đó pi cái vô trong nó quạt đang quạt chui chạp bằng cá bây toàn trong quạt nó quạt mới nó chui chạp bị quạt à toàn nó lấy cú tha bị chia bờ nó cũng lấy chơi rồi lanh pi lò ấp pi à cọ chui bằng cá pi cọ
ដាក់បីសង្គមនឹងវាថ្លៃថ្លោដល់គ្នានឹងពូជរួមម្នាក់មួយនិយាយទៅហើយចាគុណច្រើនដល់លោកគ្រូចៅចិត្តមកដល់ពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមត្តយើងខាងខ្សែ 02 ខជរួមខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទមួយរូបចុងក្រោយផងដែរចាឥឡូវជម្រាបសួរចាចាអ្នកមិញមានឈ្មោះអ្វីហើយខលមកពីខាងណាដែរចា
ចាសូមអោយទួថាបើសិនជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅបើមានគាត់មានចូលទៅគ្នាអត់ទេរឿងរឿងអនិច្ច័យខុសទៅពីហាចប់ចាំពីញញុំដូចជាញ័យថាឲ្យប្រមាទចាស់ចាស់ហ្នឹងអឺដូចថាពីប្រាក់ហ្នឹងអឺទៅស្ដាប់អាចគាត់ការចេះច្បាប់ពីមានតិចតួចទេដូចថាមិនដល់អ្នកធំទេតែអ្នកធំបើចេញមតិប្រមាទ
50 ខ្ញុំចង់ទោះថាវាស្មើគ្នាហើយបាទចាសខ្ញុំជាជនរបស់ធម្មជាតិចឹងគាត់បញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមចឹងតកតងរឿងប្រទេសជាតិចឹងចោលថាជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអឺសំណពរដល់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរសូមលោកមេត្តាសូមជួយអន្តរាគមន៍កន្លែងដែរ ពិធីប្រកបចេញមតិឲ្យទីចោតថាជាបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យចាត់តួតួនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គជួយមានបន្ទូលមានបន្ទូលឲ្យកូនចៅកក់ក្រៅថាតាអាចព្រះអង្គអាចចោតប្រកាន់បានដែរទេបើមិនទេសូមឲ្យជួយព្រះអង្គជួយអន្តរាគមន៍ផងកូនចឹងអ្នកនយោបាយយកអាសៀកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងដាក់តួនាទីជាប្រតីចាអញ្ចឹងសូម
អីសំពោដល់ព្រះអង្គព្រះហាក់សັດជាមនុស្សជាកូនចៅនឹងសូមជួយអន្តរាគមន៍កន្លែងនឹងផងបងអញ្ចឹងគេយកឈ្មោះព្រះហាក់សັດយកដាក់ទោះជាបរិវត្តទូទៅទាំងអស់ហើយចាសូមបីថាញ៉ៃនឹកឈ្មោះព្រះហាក់សັດក៏ហ៊ានដែរពួកអីដោយសារតែនិយាយទៅខ្លាចគេចោទថាយើងប្រមាថអញ្ចឹងសូមបីវាខ្លាចទៅជាព្រះហាក់សັດនេះអត់ទៅដល់ព្រះហាក់សັດពួកអី
ហើយមានទោសចាអញ្ចឹងសូមឲ្យផងយើងមានទទួលមកសូមឲ្យជួយអង្គការគុំកន្លែងនឹងផងសូមឲ្យសូមឲ្យជីវរដ្ឋនិយាយខុសសូមអីយកពាក្យប្រមាថនឹងយកដាក់ទោសបើសិនជាដាក់ទោសដាក់ស្មើគ្នាសូមឲ្យអ្នកធំនិយាយខុសអត់មានអ្នកណាទេបើមកដាក់ទោសតែអ្នកតូចចាស់អីចឹងណាចាឲ្យមួយទៀតចង់និយាយថាដូចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចឹងជីវរដ្ឋចាញ់បោកអ្នកក្រុមហ៊ុនតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងមានលក់ ឯបានតាមអនឡាញអញ្ចឹងខាងត្រូវរង្វាន់ឲ្យដល់ពេលគ្នាឲ្យអ្នកដែលម្ចាស់ដែលត្រូវរង្វាន់បងលុយបានជារង្វាន់មកទៅគ្នាបងក៏កូនក្រុមហួយទៅបាក់ឈឹងបាត់លេខបាក់ឈឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ថាឲ្យសង្គមជួយរៀបចំឲ្យស្មើគ្នាបងកុំឲ្យជាតាមមានតម្រាងខាងអញ្ចឹងណាក៏មានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបលា
ចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកមីងព្រមទាំងលោកពូខាងលោកពូចៅចាត់ផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមបង្ហាញក៏ដូចជាបញ្ចេញជាមតិយោបល់ព្រមទាំងទស្សនៈផ្សេងៗអំពីការយកឃើញនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហើយពួកគាត់ក៏មានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរដែលខាងលោកពូចៅចិត្តគាត់ក៏បានចោទជាសំណួរមួយមកខាងកម្មវិធីថាតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដោយលោកពូក៏បានលើកបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ថាមិនសូវជាអើពើក៏ដូចជាខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយទេនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរដំបូងនេះទៅខាងលោកម៉ូសេចំណែកសំណួរទី2គឺពីខាងអ្នកមិញគាត់ក៏បានចោទជាសំណួរមកខាងកម្មវិធីថាតើគាត់មើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរវាងអ្នកធំនិងអ្នកតូចនៅពេលដែរមានបញ្ហាក៏ដូចជាមានតូបផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងលំអៀងគ្នាដែលភាគច្រើនគឺអ្នកតូចហ្នឹងគឺតែងតែមានការរងគ្រោះជារឿយៗចំណែកអ្នកធំគឺត្រូវបានរួចខ្លួនក៏ដូចជាមិនសូវជាបានផ្ដន់ទៀតទោះហើយថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកធំនិងអ្នកតូចហ្នឹងគាត់អាចបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរទី2នេះទៅខាងលោកស្រីចក្រសុភាពចា៎
បាទសូមអរគុណលោកពូចៅចិត្តបាទប្រសាបលពូធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំកាលពីដើមកាលពីឆ្នាំ2008 2009 2010ខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកកសែតច្រើនបោះព័ត៌មានឲ្យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ពីករណីនេះករណីនោះអញ្ចឹងទៅណាបាទកាលនោះទួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការមួយគឺធ្វើបែបនឹងឯងជាមន្ត្រីព័ត៌មានហើយចាប់ខ្សែព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកកសែតជួយទូទៅទៅគាត់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យមកពួកខ្ញុំខាងអង្គការហ្នឹងកាលនោះពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំចែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកកសែតភាសាព័ត៌មានគ្រឿងខ្លះធំទៅអ្នកកសែតគាត់យកទៅគ្រឿងខ្លះទូចទៅអ្នកកសែតគាត់ថាអាហ្នឹងមិនសូវធំហ្មងអីចឹងទៅណាគាត់អត់ផ្សាយទេនៅលើសារព័ត៌មានរបស់គាត់ខ្លួនឯងចឹងគាត់រត់ទៅរឿងណាដែលធំទេតែផ្សាយឯងចុះធ្វើខ្ញុំមានចិត្តថាជួយគ្នាទៅត្រូវរងគ្រោះមិនថាធំថាតូចណាអត់ទៅប៉ះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងសិតសឹងតែជារឿងដែលធំសម្រាប់ខ្លួនឯងថាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពម៉េចដើម្បីអាចសព្វសាយព័ត៌មានហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកកសែតជួយផ្សព្វផ្សាយទេចំណឹងពួកយើងនៅឃើញដល់រឿងការបង្កើតមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបាទតែ training ផ្ដល់របស់វគ្គបណ្ដាត្រឹមត្រូវពួកគាត់បាទអានឹងរឿងមួយទៅបាទរឿងទី2ទៀតហ្នឹងគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូចគ្នាដែរពេលដែលទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមកជំនួយគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យទេតោះសង្កេតថាបាទព័ត៌មានហ្នឹងមិនសូវគេមានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានមកថាបន្ទោសពួកគាត់ទេតែគាត់មានអត្ថបទរបស់គាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងថាការផ្សព្វផ្សាយបែបណាដែលគេមានចំថាឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងស្អីគេដែលរឿងសំខាន់អញ្ចឹងរឿងរបស់យើងមិនសំខាន់ទេដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំមិនឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ត្រូវការចាំបាច់ទៅពឹងអ្នកសារឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងខំពីខ្លួនឯងខ្ញុំខំពីខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរលៀបទៅសេលៀបអីហ្នឹងបាទហើយក៏ខ្ញុំបង្កើតជាជីវិតសាជាប្លុកខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែរខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយដោយអត់ពឹងមួយអ្នកកសែតទេបើទោះបីវាតិចតួចក្តីអត់មានសូវមានអ្នកមើលក្តីតែខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាជួយដូចប្លុកទៅវិញទៅឧទាហរណ៍ទី3ចុងក្រោយគេហើយគឺដូចជាអ្នកចោលសម្រាមអញ្ចឹងអ្នកចោលសម្រាមយើងឃើញចោលមួយយើងថាហេតុនេះក៏មកចោលសម្រាមយើងខ្លួនឯងចោលយើងខ្លួនឯងដែរមែនចោលសម្រាមហ្នឹងបើយើងឃើញយើង pick up អាហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់មាននៅកន្លែងនេះគឺថាបើសុថាតាពេលណាដែលយើងអាចមានសត្រីភាពអីស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងពេលណាដែលខ្ញុំអត់មានចម្លើយល្អសម្រាប់ពពុទេថាតែខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលក្នុងអំណាចដែលខ្ញុំអាចមានចំណេះចំណាយរបស់ខ្ញុំដែលអាចមានខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងនោះទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទហើយបើសិនជាមានការចាប់ផ្ដើមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដោយមិនឈប់មានថាធ្វើអញ្ចឹងដោយមិនឈប់ នោះអាគោលបំណងនៃសម័យថាពេលយើងមានប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសដែលយើងអាចមានសេរីភាពក្នុងការចិញ្ចឹមតិនោះអត់មានភាពស្របច្បាប់អត់សន្ទោសអត់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អីចឹងណាបាទអាហ្នឹងបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៅពីខ្លួនឯងហើយពីឥឡូវទៅទៀតទេខ្ញុំមិនយល់ថានៅក្នុងអនាគតយើងនឹងបានអានោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់ពីខ្លួនឯងជាមុនសិនបាទបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកម៉ូសេដែលលោកបានឆ្លើយតបទៅខាងប្រិញ្ញមិត្តយើងងាកមកវិញសំណួរទី2នេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកស្រីចក្រសុភីតែដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដែរនេះខ្ញុំក៏សូមចង់ដឹងជាក៏ដូចជាចម្លើយពីខាងលោកស្រីខ្លីៗផងដែរចា
ជាអរគុណអញ្ចឹងគាត់ថាបន្ថែមនឹងអ្វីដែលលោកចៅចិត្តលើកហ្នឹងជាការកសិកម្មអាចថាត្រឹមត្រូវមួយភាគធំដោយសារយើងសូម្បីតែតាមការរយៈការស្ទាបសុំមតិសាធារណៈនៅក្នុងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងកម្ពុជាយើងបានឃើញហ្នឹងយើងឃើញថាមានការដូចថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតើនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននឹងកន្លែងខ្លះពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺគាត់មានការយល់ខុសទៅទៀតដែលច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនតឹងទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងដោយសារស្ថានភាពឃើញគេចាក់ចងឃើញគេចោលប្រកាន់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងទៅដូចថាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ចាប់ដាំយល់ថាខ្លួនមិនអាចបញ្ចេញមតិចេះមួយខ្លួនអាចរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយើងថារឿងហ្នឹងគឺរឿងខុសច្បាប់ឯងហ្នឹងគឺជាការយល់ខុសអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសួរថាយើងអាចធ្វើមិនហ្នឹងហើយគ្រូខ្ញុំឃើញមានសំណួរច្រើននៅលើ Facebook នៅក្នុងកម្មវិធីដែរហ្នឹងគឺដើម្បីអាចឲ្យយើងដូចថាបង្កើនៅលំហសង្គមស៊ីវិលធានានៅលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានរីកចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ដើមពីពលរដ្ឋតែយើងពិតប្រាកដហើយគឺត្រូវយើងជាអ្នកយល់ដឹងត្រូវជាគេហៅថា inform citizen ណាជាពលរដ្ឋដែលយល់ដឹងពីសិទ្ធិពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធហើយមិនមែនតែត្រឹមយល់ដឹងទេយើងត្រូវចូលរួមតាមទៀតបានថាជាពលរដ្ឋដែលសកម្មត្រូវចូលរួមហើយការសកម្មបែបណានោះអាចដូចលោកមូសេសបានលើកខាងដើមយើងគឺចាប់ដើមពីយើងម្នាក់យើងអាចធ្វើទៅតាមនីតិអីដែលយើងអាចធ្វើបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមទៅតាមទូនីតិរៀងៗខ្លួននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានដែរទន្ទឹមនឹងអវិជ្ជមានហ្នឹងយើងមើលឃើញថាដែលយើងឃើញមានរបបនៃការរឹតបន្តឹងការចាក់ចងអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាសច្ចនាកោមួយដែលបង្ហាញថាពលរដ្ឋលោកបានចូលរួមហើយពលរដ្ឋបានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យមានការបទីនកតុងព្រោះថាទីណាមានការពាក្យសង្កត់ទីនោះមានការរើបម្រាស់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលយើងឃើញមានការរើបម្រាស់អញ្ចឹងនឹងមានការពាក្យសង្កត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍ថាកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមសកម្មទាំងស្រុងហ្នឹងគឺអត់ទេយើងឃើញថាយុវជនយើងឃើញពលរដ្ឋជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍ឬសហគមន៍ដីព្រៃហ្នឹងអត់នោះបានចេញមុខក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ពឹងតែតัวតែអង្គការឬអីទេគឺពួកគាត់ជាអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជារួមគាត់ថាមានទូនទីច្រើនទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំនាញលំហសង្គមស៊ីវិលទាំងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធដូចលោកមូសេសបាននិយាយដែរហ្នឹងមាន Facebook មាន TikTok Twitter ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវជំនាញប្រកាសនៅលើ platform ខ្លួននៅលើវេទិការបស់ខ្លួនហ្នឹងមានភាពអំណោយផលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លោកអាចប្រើប្រាស់ហើយលោកអាចគេចផុតពីការគំរាមកំហែងតាមរយៈគេហៅអា scam គេហៅមេរោគឬក៏ការដូចថាពំពេញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការពីពលរដ្ឋសិតឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរជាដើមហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវយល់អំពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីពេលណាគេចង់រឹតបន្តឹងគឺយើងយល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចមានការដូចថាតតាំងមិនមែនគ្រាន់តែដូចថានៅពេលគេប្រាប់យើងថាមិនអោយធ្វើយើងឈប់ធ្វើទាំងតែដឹងថាការរឹតបន្តឹងហ្នឹងគឺវាខុសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិចា៎អញ្ចឹងយើងមានទូនទីចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកស្រីសុភីបដែលបានឆ្លើយតបទៅខាងអ្នកមិញដែលគាត់បានខលចូលរួមក៏ដូចជាចោទជាសំណួរមកខាងតាន់កឹកមកខាងកម្មវិធីដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចិត្តឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាតើខាងលោកម៉ូសេលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរឬទេចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំគាត់ចង់ជំរាបជូនតកតងជាមួយទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃទី25នេះគ គឺព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើននៅក្នុងនោះក៏មាន CCHR ដែលចូលរួមដែរបាទពួកយើងនឹងប្រពន្ធធ្វើនៅនៅព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយនេះតែព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំហើយបាទឆ្នាំនេះធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះឯងហើយយើងធ្វើផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេញមួយថ្ងៃពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង4រសៀលហ្នឹងបាទដើម្បីហើយនឹងយើងនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាត្រីសឹកត្រីធៀបលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះឯងហើយឆ្នាំនេះយើងមានធីមធំរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអបសារឡើងក្នុងសហគមន៍របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមគំភ្លេចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចាគុណច្រើនដល់លោកម៉ូសេងាកមកវិញថាតើខាងលោកស្រីសុភាពលោកស្រីមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិចុងក្រោយបែបណាដែរចា
ចាអរគុណដល់មិញនេះមែនទែនទៅអត់បានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកនាងឯងចឹងឆ្លៀតឱកាសចុងក្រោយនេះក៏ឆ្លើយសំណួរអ្នកនាងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា31គឺបានចែងច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចាអញ្ចឹងមិនគួរមានការអនុវត្តនៅច្បាប់ស្តង់ដាររៀបផ្សេងស្តង់ដារមន្ត្រីផ្សំឬក៏អ្នកមានអំណាចផ្សំគឺអត់គួរមិនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងមានកើតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនទេចា៎អញ្ចឹងគាត់ថាជាសរុបហ្នឹងគឺអញ្ញាធម៌លោកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាខ្លួនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ពលរដ្ឋអាចមានលំហសង្គមស៊ីវិលដោយសេរីហើយមិនមានការភ័យខ្លាចពីការគំរាមកំហែងនានាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាតួនាទីសំខាន់ណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយតួនាទីយើងជាពលរដ្ឋហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីទឹកភាពច្បាប់ទឹកភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវព្រោះបើយើងអត់ចូលរួមដោយសកម្មយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ទេនោះយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះដែលគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវហ្នឹងនឹងបង្កទៅជាវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនហើយមានភាពដូចថាការរំលោភបំពាននានានឹងចេះតែបន្តកើតឡើងចា៎អញ្ចឹងមានតែការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកស្រីសុភាពព្រមទាំងលោកម៉ូសេដែលបានចំណាយពេលចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះផងដែរដែលយើងឃើញថានៅចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះពេលខាងមុខនេះក្រុមការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិ Digital នឹងដែររួមមាន11ស្ថាប័ននឹងរួមគ្នាប្រារព្ធធ្វើប្រារព្ធធ្វើក្នុងការលើកកម្ពស់ដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងមានការទូលំទូលាយផងដែរចា៎ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបហើយក្នុងនោះផងដែរប៉ះសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យពេចន៍សម្ដីមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់ស្ដីអភ័យទោសទៅដល់លោកអ្នកដែរជាអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាផងដែរចា៎ខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា